Takže vítejte do pořadu Jestování z háje, je středa 14.11., něco málo po 7. hodině, 5. hodině, pardon, a je tady pořad Jestování. Zdenku, co teda, čím by si chtěl začít, všechny data už byly řečeny před chvílí, což samozřejmě posluchači ze záznamu nemusí vyslyšet, číslo a telefon je stejně pro ně irelevantní v tuto chvíli, když to poslouchají ze záznamu. Takže mi řekni teda, já nevím ani, kde jsme posledně skončili, poněvadž minulý čtvrtek vlastně, že jo, jsme byli.
Ano.
Takže vlastně ani nevím, kde zůstala situace zabředlá, nebo jak to říct.
Já bych řekl, že vlastně, že jsme se bavili o věcech, které vlastně snad i o nějakým, i částečně o tom 17. listopadu, že vlastně lidi, kteří přijedou do Prahy, mají možnost si projít Prahu a pak se třeba podívat do Bráníka, podívat se tady na slovanskou, když to řeknu, kanadskou, slovansko-kanadskou svíci. A tak, jako měl jsem tady teďko vlastně, to je jako dnešek byl opravdu úf, jo, protože my jako měli jsme takovou výživnou práci a dneska jsem opravdu přišel, já nevím, v jednu hodinu po práci a vlastně jsem žahnul sebou do postele a do čtyř hodin jsem úplně byl odpadlý, vůbec jsem nemohl ani jsem nemohl, jak to lidi znají, jo, že nemůžete ani zvednout ruku na to, jako chytit telefon, který zvoní, nebo jo, tak to je všechno takový z dálky. A ve čtyři hodiny jsem tak jako otevřel oko a vidím tady vlastně kamaráda, který byl na srazu svobodného vysílače a vlastně přivez nám vlastně, já jsem mu dal tu staroslovanskou Boukovici a on nám ji přines desetkrát ofocenou, takže za to jsem moc vděčný, protože jsou lidi, který sem přijdou a už jsme jim neměli jsme jim co dát jako do ruky, aby si mohli třeba ty texty, které se začnou teďko v Brzku objevovat na našich stránkách Rada Rodu, aby si je mohli přečíst, aby z toho vycítili i to, co se tam vlastně jakoby píše mimo ty řádky, to znamená vlastně smysly těch písmenek, které jsou třeba na konci nebo na začátku toho psaní, pak vlastně můžeme teďko těm lidem vlastně jako pomoci tím, že vlastně jim můžeme dát jednu tu plachtu, máme jich tady 10, takže děkuju moc krát za to, že nás takhle lidi cítěj a podporujou, protože opravdu to přišlo úplně v pravou chvíli, zrovna jsme tady seděli s Romanem a tak jsme si říkali, hele, teď se nám ztratilo někde, zkrátka se nám z flešky se nám postrácelo to, že vlastně jsme někde měli na flešce vlastně tu staroslovanskou Boukovici a najednou ji nemůžeme najít, takže jsme říkali, tak tam budeme muset jít a vzít tuhle jednu plachtu a nechat si ji nafotit a ofotit a zvětšit a takovýhle ty věci. Takže naštěstí děkujeme přátelům, který nás vlastně potkali tady na svobodném vysílači a dělají nám tu zpětnou vazbu, že nás takhle podporují. Jinak jako to, že jsme na telefonu, tak my přecházíme na ten Mumble, což pro mě je úplně jako úplně něco úplně jiného, jo, vůbec pro mě jako, abych věděl, co je Mumble, tak nevím, co je Mumble, ale je to nějak něco jiného, než je Skype, ale jako podobný. Je to nějak jako blok, ne, že je to blokovaný, ale je to jako za nějak zaheslovaný. Jako,
ne,
že
ne, šifrovaný se říká.
Šifrovaný. Takže to je tato věc, protože a Jirka mi to pořád nevěřil, dokud se nepodíval na můj počítač, jo, teď už to chápe možná i trošku, zkrátka se mi dějou, nebo ne, dějou, zkrátka je to takovým způsobem, že ten Skype, ačkoliv tam mám účet, a jenom proto, že se vlastně jakoby restartoval počítač a tak dále, tak se k tomu účtu zčista jasna nemůžeme dostat, ať to bylo, buď dělám, jako udělám třeba 3 pokusy a pak mi to napíše, udělal jste hodně pokusů o přihlášení, zkuste to zítra, tak to jíhle ty fígle. Tak vlastně jsme se i s Jirkou snažili, a což Jirka je ajťák, jo, já jsem úplný nic, jo, takže když to nejde mně, tak to je normální, že to nejde mně, ale když to nejde jako i Jirkovi, takže jsme se teďko snažili se dostat na ten Mumble, ale jako jsou ty situace takové, že vlastně nemáme možnost nemáme možnost nějak jako blízko, být u sebe blízko, aby se to dalo udělat, takže to děláme na dálku a stejně je to problematický jako pro machry, jako je Jirka, takže snad se nám to podaří do příště, já snad doufám, že se stejně, že si teda budu muset stejně nějak založit asi skypovej nějaký profil, protože stejně mám jakoby přátelé i na tom Skypeu nebo to a nevím, jak bych jim volal přes Mumble, protože s tím vůbec neumím, jo. Takže to teďko řešíme přes ten telefon, takže se jako, není to na naší straně, protože já bych klidně vysílal na Skypeu, jo, ale jako tím, že je to takhle sledovaný,
já bych řekl podivný, poněvadž opravdu, já jsem taky Zdeňkovi nevěřil, ale když jsem vzáleně ovládal tedy ho počítač, tak jsme zjistili, že se to chová velice podivně a až mi to připadá, jako kdyby někdo záměrně vytvořil konspirační teorii, upozorňu, konspirační teorie, alert, jo, pozor, protože to není možný, všechno se tam splnilo, dokonce se i nainstaloval novej, všechno se vyčistilo, dostali jsme ten potvrzovací kód při resetování hesla. To heslo se okamžitě zadalo a opět to chtělo zase něco jiného. Takže to mi přijde jako na vlastně zrušený účet, jo, protože tohle přece není normální. Takže opravdu za to Zdeněk nemůže, ačkoliv jsem si to kolikrát myslel, přiznám se, ale opravdu to se dějou, to je nějaký kvantový počítač, nebo já nevím, jako tam prostě si to dělá, co chce. A nebo někdo chce, aby to nedělalo to, co má, takže opravdu omluvte technické problémy, to je hold 21. století, kde stačí někomu něco naťukat a někdo jiný má problémy, takže ono by taky třeba bylo dobrý, třeba i možná nějakou jiný. Ale akorát píše Václav od Plzně na skypový účet, můžete posluchači samozřejmě taky, Studio Klatovy SVCS. A píše, cituji, neopouštějte Skype, řádí tam zákeřné umělé inteligence, ale máme tam i svoje lidi. No já bych jenom chtěl ještě pro posluchače a i pro tebe, Zdeňku, vysvětlit nebo říct pár fakt ohledně Skypeu, že do loňského března byl Skype vlastně svoje, když to řeknu jednoduše, svoje vlastní firma a když jsem se snažil založit účet právě, aby byl jenom pro posluchače, abych měl separátní, jako má Studio Plzeň, tak to po mně chtělo nesmyslný telefonní čísla a tohle a při tomto hledání a zkoušení, kdy založit Skype bylo otázka chviličky, když jsem zakládal kdysi dávno tento Skype, tak jsem se dočetl, že právě že od března 2017 přešlo v platnost koupení Skypeu Microsoftem a předtím to bylo, že se posílali ty hovory přesně peer to peer, to znamená přímo napřímo ode mě třeba ke Zdeňkovi, ale od té doby, co to koupil Skype, Microsoft a nainstaloval to na svý servery, tak všechny hovory na Skypeu jdou nejdřív na Microsoftácký servery, tam se to uloží, nebo se přes nějakého robota přečte, co se tam povídá určitě, proč by to jinak dělali a pak to teprve jde k vám, k tomu druhému člověku. To je taková změna, která už za chvilku bude 2 roky a od té doby ten Skype jde dolů, co se to asi všichni si všímáte. Takže už jenom taková technická poznámka, děláme, co můžeme, ale všechno je proti nám, i technika, i software, i nějaký asi, já nevím, nějaký psychopati, takže to jen tak jako na vysvětlenou a už tě se předávám slovo Zdeňku, aby jsme pokračovali.
No, a protože vlastně jsme se tady, protože mě vlastně, když to řeknu, vytáhl z postele kamarád, který jsem za mnou přišel s těma Boukovicema, takže jsme si tady chvíli sedli a on si dal polívku a bavili jsme se a jednou koukám za 5 minut 8, tak jsem běžel a teď doteďka vlastně jako startuju ten počítač, jo, a teď jsem se dostal vlastně, ale nevím, jakým způsobem bych spojil Mumble nebo jakým způsobem bych se tam jako měl dostat, protože jako já v té hlavě dokážu mít ten Skype, ale tady to nevidím, takže jako nevím, jak se tady jako na ten, nevím, no rád bych se, ale Jedině, že bych udělal ještě, jako že bych Jirkovi předal obrazovku, ale to asi nebude, to je zbytečné. No,
no samozřejmě takže, teď už je pozdě při vysílání, to se necháme pozdě, na příští týden zase.
No, jako s tím počítačem tady je to u mě je to těžký, no. Já s těma věcma neumím. Tak,
jestli už náhodou svým vyzařováním nenarušuješ tu zákeřnou techniku, kterou se obklopuješ a proto nefunguje tak, jak má. No já bych to tak i částečně viděl, jako.
Ale měla by fungovat po našemu, to znamená, měla by mi začít stejně fungovat, jako třeba, když to řeknu, v tom našem, jo, jako. A to je právě to, jako, že ona nefunguje vůbec, jo, takže to jsou ty věci, které mě u tohohle toho, u těch počítačů dostávají, no. Oni si dělají, co chtějí, ty počítače, já to vypnu, nebudu tady na ně ani koukat. Jediný, co je dobrý, hele, co funguje, je to tlačítko, na který položíš ten prst a za 10 vteřin opravdu ta obrazovka zhasne. To je jediný, co u těch počítačů funguje, co umím ovládat na 100%. Jo. Takže to je... Tak. No a protože se na 17. chystají jakoby akce, který my jsme už jakoby brali tak, že se těch akcí nebudeme zúčastňovat, protože vlastně je to akorát dávat energii nebo svoji životní sílu věcem, který jsou podvodem a oslavovat podvod, ani na něj řvát už nás nebaví. Od toho jsou, když to řeknu, ty jiný kuci, který to dělají a já vlastně tímhle s tím bych chtěl pozdravit Jirku Černohorskýho a zároveň ho sem i pozvat k nám na toho 17. listopadu, až to tam všechno zvládne, takže tady v tom Braníku vlastně budeme u těch ohňů, toho poradního ohně se bavit, co dál, jakým způsobem jít dál a mám za to, že to bude i zajímavý pro lidi, když se tady sejdeme, protože málo kdy se nám podaří, aby jsme se zase potkali, kteří jsme, já nevím, dělali Majdan, stop Majdanu a takovýhle ty věci, takže když se nám podaří, že bychom se mohli takhle setkat tady v Praze, i lidi, kteří přijedou zvenčí, takže vás zveme sem, mám tady zamluvený dvoulůžkový pokoj, tak když někdo až třílůžkový, jo, dvou až třílůžkový pokoj tady jako je zamluvený, takže se může tady i, dá se říct, přespat, když přijede někdo zdaleka, nehledě na to, že někdo může přespat i tady u nás, což jako už lidi i vědí, protože si to tady zkoušeli. No, poslouchám. Ne, já jsem myslel, že chceš mluvit. No, dobrý. A vlastně tady připravujeme takový to setkání nad těma Boukovicema, takže je i dobře, že jich tady máme teďko těch plachet víc, protože čím víc plachet a lidí, kteří vlastně v těch plachtách budou vlastně koukat a budeme se tady koukat na nějaký slova a budeme tady vlastně o těch věcech se bavit, tak se budeme bavit i o věcech, které se nám teďko... Který se nám teďko dějou a to je, že se vlastně při... Jak bych to řekl, že se roztáčí to kolo se roztáčí těch dějin tím dál víc a tím dál více ukazujou lidi. Já bych nerad jako do někoho nastupoval, ale nemůžu být, to bych si asi vyčítal hodně dlouho, protože když se nám něco nelíbí, tak to řekneme a stejně tak, jako se nám něco nelíbilo, když jsme to řekli u Miloše, tak se nám něco podobného nebo něco jiného se nám nelíbí třeba u člověka, kterého možná znáte a jmenuje se Honza, když ještě jsem zapomněl to jméno, už zapomínám jména těch lidí, jakože bych si je neměl ani pamatovat. Honza Korál, tak, Honza Korál zhruba asi před měsícem, kam se to doneslo později, protože už nejsme v přátelích, ačkoliv Honza Korál natočil vlastně video, který jsme měli. Co? Se slyšel echo? to možná, ne, dobrý. Tak s náma Jirka, teda Honza Korál natočil video před úřadem vlády, když jsme tam tenkrát vlastně měli tu akci, kde kamarád držel hladovku a my jsme tam vlastně mu zajišťovali vlastně servis, aby se měl kde umejt a co napít a kde přespat a takový ty věci. Tak vlastně jsme se tam jako s Jirkou, s Honzou Korálem tenkrát vlastně seznámili. A Honza Korál tenkrát prohlásil, že vlastně skutečná demokracie je to, co by jsme měli dělat a čím by se ty aktivisti měli zabývat. A tenkrát nás vlastně vychválil, aby poté vlastně svým vlastně chováním se postavil na stranu těch politických stran a hnutí. Ať to bylo vlastně v momentě, kdy jsme vlastně vyvolali vlastně řízení v poslanecký sněmovně ohledně určitých věcí, ohledně referenda, tak nás vlastně přeskočil a šli k panu Špidlovi s určitýma lidma. Tak vlastně teďko přišel na Facebooku ke svým přátelům s tím, že mu mají lidi poslat 20 tisíc měsíčně a že za 2 roky se 2 roky bude snažit vlastně nějakým způsobem schánět i sponzory na to, aby ukázal za 2 roky, jak se to má změnit a jakým směrem se máme zabírat nebo jakým směrem máme jít. Jo. Takže se tady objevil člověk, který vlastně řekne, dejte mi 20 měsíčně, já 2 roky budu něco dělat a pak vám řeknu, jak jsem chytrý a vy jste hloupí a uděláme to tak, jak to má být, jo, protože vlastně se lidi v té zprávě, kterou posílal jako a rozeslal lidem, tak mně se to dostalo obloukem, protože mě tu zprávu on přímo neposlal, protože už vlastně přátelé nejsme od té doby, kdy nás přeskočil, protože jsme jim začali říkat předskokani s referendem a tak dále ke Špidlovi do kanceláře a pak vlastně do poslanecké sněmovny, do toho výboru nějakého a takovýhle ty věci, takže my jsme přestali tyhle ty lidi sledovat a teď se stalo to, že vlastně s tímhle tím vyběh, tak pochopitelně, tak dejte těm lidem peníze a pak zjistíte, co ty lidi dělají. Jo. Já jsem tenkrát vlastně nemohl, když jsme tenkrát měli vyjíždět s tím Československem, tak lidi, kteří mě znají, ať je to Pavel Hlávka, Miloš Cach a tohle, tak všichni říkali, ty jsi blázen, ty jako pojedeš s tím Trabantem, s tím Vlekem. A já jsem opravdu byl jako přichystaný, že opravdu pojedu s tím Trabantem, s tím Vlekem, a v kterém budu vlastně spát a budu vlastně k těm lidem blíž. A když ti lidi uvidějí, jak jsem tam přijel s tím Trabantíkem a tak dále, tak jsem měl za to, že mě ty lidi, já jsem do toho šel s tím, že si vlastně nezasloužím žít, když mě ty lidi nechají, já nevím, chcípnout hlady třeba na tom náměstí, jo, a tak dál. Takže jsem vlastně do toho s tím lidem vyloženě natvrdo tenkrát šel. Nenapadlo by mě, abych někomu řekl, dejte mi peníze a já vám za 2 roky života jako řeknu jako co máte dělat, nebo jak jste hloupí a já jsem chytrý. Takže tuhletu cestu jsem nikdy nevolil, spíš jsem si říkal, tak když si zasloužím, že na nějaký to náměstí přijedu, tak třeba si tam od těch lidí zasloužím, že mi dají najíst, anebo si zasloužím i to, že mě přispějou nějakou korunou na to, abych se dostal na jiný náměstí, o kterém tam budu mluvit, že chci jet a takovýhle ty věci. No a pak se to tak vlastně rozjelo, že díky vlastně lidem a vlastně novým přátelům jsme měli možnost vlastně strávit rok na těch cestách a za ten rok jsme Ano?
Jo. Ne, to je v pohodě, tady občas se hnu a ono to asi hodí nějaký echo zpátky, jo. Ale jak jsem vyplej, v pořádku, mluv si slyšet dobře, v pohodě.
Jak se to najednou rozjelo takovým vlastně způsobem, že jsme měli k dispozici Šemíka, jo, nebo že ho i máme k dispozici, že máme vlastně kde žít nebo kde tvořit a já bych to řekl, lidi chtějí furt, jako někteří chtějí furt po někom furt peníze a tohle, tak já říkám, že to není o penězích, jo, vůbec to není o penězích. opravdu to není o penězích. Jako jestli někdo řekne a tvrdí, že jak bych to měl říct, jestliže někdo tvrdí, že se dá revoluce udělat, já nevím, za miliardu a tak dále, tak já tvrdím, že žádná revoluce nikdy ne, jakoby neprospěla obyčejným lidem, jo? To znamená, chce-li někdo dělat revoluci, tak revoluce nikdy neprospěla obyčejným lidem, vždycky prospěla jenom určitý zájmový skupině, která díky tomu, že do něčeho nalila peníze, tak pak ty peníze z toho zase vytěžila mnohonásobně vyšší. Jo? Když se podíváte na to, kolik nasypal, a bylo by to krásné, kdyby se to dalo někde dohledat, jo? Kolik nasypal vlastně Soros, já nevím, Dubčekovi, Havlovi a dalším podobným, tak byste možná zjistili, že vlastně desetkrát tolik toho vytěžili z této země za těch 27 let. Jo? To znamená, že když tady někdo řekne, že ta Škodovka je naše a ta Škodovka dřív vyráběla vlastně tak, že se čekaly fronty na auta. A dneska ta Škodovka vyrábí tak, že ty auta stojí na Mladoboleslavském letišti nebo že stojí v Milovicích na letištích, jo, tyhle ty auta. Že vlastně ten automobilový průmysl, že to je vlastně fale, že najednou tady máte informace o tom, že automobilů je na světě 7 miliard, jo? To znamená, že každý člověk na planetě má vlastně auto, jo? Už někde vyrobený, akorát, že ty koncerny, než aby ty auta dávaly. Představte si, že tím, že prodáte třetinu aut, tak máte 2/3 aut zaplacených. 3/3, jo? Takže když si koupíte jedno auto,
ale sorry, auta, do toho ti musím skočit. Poněvadž já jsem nedávno narazil na článek, který vzal automobilky a nějaký ty jejich vlajkový lodě jako auta a takový a ukazovali tam, kolik mají čistý rabat. A za stolik to není jako tamhle 100 tisíc, tamhle 80, 50, rozumíš? Oni zase tolik na tom nevydělávají jako 50% nebo tak, jo?
Škodovka, když vyráběla 120, tak... tak výrobní hodnota, včetně platu zaměstnanců a tak dále, byla 17 tisíc a prodávala se za 48.
66 v 87.
48 táta kupoval 105.
Myslím. 120 48. Táta kupoval za 62 nebo 6.
Ale to si řekl
krásně, jo, s tou Škodovkou, to je hezký příklad toho, že vlastně furt se nám cpe, jak je Škodovka naše, přitom jí vlastní Volkswagen, jo, to je asi něco to samý, jakože fandit hokej a fotbalu, když hrajou Česká republika, která nám nepatří, tak je v pořádku, ale opovaž se fandit České republice, když jde o nějaký jiný případy. Tam už seš potom nacista a různý xenofob a všechno možný. Jo, jakože vlastně tě donutí, tenhle systém tě donutí vlastně nenápadným potajnu, potichoučku, polehoučku, pořád věřit tu národní hrdost, i když dávno už není tvoje. Tak co může být větší léž, jo? Vy z Piškoty, jo, Opavia. Už se ani nevyrábí v Čechách. A česká kvalita, kvalitní cena, samozřejmě velká, ty to kupuješ, jakože chceš podpořit český ten, protože už docela uvědomuješ si, že kam dáváš peníze, tak tím vlastně de facto volíš takovým svým způsobem. A ty vlastně posíláš firmu peníze, teďka nevím, jestli Nestlé nebo Mondelezu nadnárodnímu a ještě k tomu platy Polákům.
No a to jsou všechny tyhle ty věci a já jsem vlastně, jsem plný takových těch dojmů toho, jak vlastně se nás snaží, teda když teď asi budu hodně osobní, když já jako taxika jsem teďko vláčený těmi soudy, jo, zlodějský 90-korunový taxikář, který to měl podle zákona označený na autě a tak dále. A tam je vidět přesně na tomhle příkladě mohl bych pozvat vlastně 4. prosince, jestli někdo budete mít chuť se podívat na soudy s taxikáři, jo, jak se postavili organizovanému zločinu a jsou nazvaný organizovaný zločinci, jo, to je krásný. My jsme zkrátka přišli na to, že aby s náma město jako s taxikáři tenkrát jednalo, tak jsme založili vlastně odbory a stali jsme se součástí Českomoravského odborového svazu. Jo, my jsme byli taxi Praha, byli jsme součástí Českomoravského odborového svazu, přispívali jsme tam penězma a když jsme zažádali o právní pomoc odboráře, tak jsme vlastně za 3 měsíce vyčerpali všechny peníze, které jsme jim dali a oni nás pokryli nějakou třetinou ještě nad ten rámec, který jsme vybrali a pak nám řekli, že jsme jim nerentabilní a že bychom si měli založit svůj vlastní odborový svaz, co jsme učinili. A proč jsme teďko u soudu? No, protože jsme organizovaní zločinci, ale my všichni jsme vlastně byli organizovaní právě v odborech. A když jsme zjistili, že ty odbory vůbec nikdo nebere v potaz, jo, to znamená, že tady je založená odborová organizace, odborový svaz Taxi Praha a my jsme se postavili politice městu, protože to se opravdu stala politika, protože ODS zavedení pana Béma postavila nejenom tunel Blanka, kde se ztratili nějaký miliardy, ale představte si, že v taxislužbě se pohybuje ročně taxislužba generuje zhruba kolem miliardy peněz a tu miliardu peněz si vlastně ten trh těch majitelů radiodispečinků rozebírá takovým způsobem, že za to, že jste na radiodispečinku, tak zaplatíte, já nevím, od 7 do 10 tisíce platí měsíčně dispečinkům za to, že vám dávají nějaký ten kšeft, takže vám zprostředkují tu taxislužbu, jo, takže vlastně ačkoliv ty majitelé těch radiodispečinků nemají s taxislužbou svým způsobem nic společného, protože pouze vlastně volají nebo slouží jako dispečingy a ne taxislužba, tak zavazují vlastně ty svý řidiče k tomu, že jsou otroci. Jo. Dřív si představte, že šli taxikáři jezdit na letiště a na tom letišti měl tu svoji Volhu po té revoluci a jezdil tam s tou svojí Volhou. Pak tam přišel člověk, který ho vygenerovali ti lidé, kteří na tom letišti tenkrát jezdili, což jsem všechno zažil. Jo. A vlastně řekli dvou klukům, hele, tak jako tady uděláme společnost a vy si tu společnost budete tady jako prezentovat navenek a my budeme dál chodit do práce a makat a výsledky si pak rozdělíme a tak dále. Tak došlo k tomu, že si vlastně ty výsledky rozdělili ty tři. Jako to vždycky mezi taxikářema dojde, jo? Že vlastně ve finále vás vlastně kamarádi nebo ty vaši spolupracovníci zradí, protože pak najednou zjistí, že když mám měsíčně, já nevím, 400 tisíc nebo 500 000 v oběhu, no tak to jsou takový lákadla, který vlastně my jsme měli možnost jako i někteří jim i podlehli, takhle bych to řekl, jo, někteří z nás jim i podlehli. No a my jsme vlastně založili ten odborový svaz, teda samostatný odborový svaz, stali jsme se odboráři a veřejně jsme vlastně s městem bojovali, jo, jako bojovali tak, že jsme vlastně vyhrávali správní řízení, vyhrávali jsme soudy a když vlastně ta politická moc ODS, Blažek, Ben, Stejskal, jo, což bylo vlastně propojení až k moci, když to řeknu, až vlastně přímo k ozbrojeným složkám, protože městská policie je složka, která je řízená a zřízená městem a to město je řízeno politickými stranami v uzavřených koalicích, což je porušování zákona 424 paragrafu 5. A do dnešního dne to ten organizovaný zločin, ačkoliv jsme podávali asi 30 trestních oznámení, tak ten organizovaný zločin dokonce řídí i policejní stanice určitých měst, ve kterých jsme byli, ať je to Jihlava, ať je to Znojmo, ať je to na Slovensku Zvolen, Bratislava, Košice. Takže ten organizovaný zločin je vlastně i nadnárodní korporát, který vlastně řídí a spravuje pochopitelně na Slovensku vlastně v roce 2006 nebo v roce 2012 zrušili ten zákon, zase zástupci politických stran a hnutí zrušili zákon 424, který na Slovensku také platil, stejně jako platí u nás stále. Jo? No, ta novela se netýkala článku nebo paragrafu 5, takže paragraf 5 toho článku zákona 424 je funkční a platný. A teď si vlastně docházím k tomu, že jsem souzený Českou republikou, to znamená Českým soudem, jako organizovaný zločinec, protože jsme víc jak tři. kteří jsme měli vlastně nějakým způsobem se organizovaně podílet na nějakém organizovaném zločinu. I když od začátku, to je zhruba 7, 8, 10 let zpátky, což je dobře, že vlastně tyhle ty dějiny tady jsou. A ty dějiny vlastně ukazují, že my jsme se řádně přihlásili k tomu, že jako odborová organizace navyšujeme cenu maximální v souladu s prováděcí vyhláškou k zákonu o cenách, a to na částku 99 korun, tak 90 korun, 90 na kilometr. Pochopitelně, že se lidi mysleli, že jo, ty vole, podívej se na něj, ty vole, blbeček, tak on jede na letiště, ty vole, to je 15 kilometrů, takže on tam zkasíruje, ty vole, necelých 1500, jo, to je frajer, jo, tak jako, já nevím, abyste byli v obraze, tak moje ceníky, nebo ceníky, který jsme měli, tak ty šly směrem dolů, to znamená, čím více ujetých kilometrů, tím levnější ten kilometr byl, a speciálně u mě to bylo prvních 5 kilometrů, bylo za 99,90. Dalších, já nevím, do 10 kilometrů to bylo za 85, to znamená, když mi někdo řekl, že se mnou jede dál, než je 5 kilometrů, ale že se mnou jede třeba těch, já nevím, 15 až 20, tak jsem nejel za 99 na kilometr, ale jel jsem za 65 kilometr, jo, protože to bylo více jak 15, to znamená více jak 10. Do 5 kilometrů jsem jel za 99, jakmile to bylo do 10 kilometrů, tak jsem jel za 85, jakmile to bylo nad 10 kilometrů, jo, tak jsem jel za 65, takže moje cesta 5 kilometrů vlastně v té době, kdy jsme vyhrávali ty soudy, byla na letiště něco kolem 1150 až 1200 korun, jo, to znamená cesta zpátky, protože my jsme byli smluvně s městem zavázaný, že jsme vyhráli staroměstské náměstí, takže moje dopravní obslužnost se stahovala právě k tomu staroměstskému náměstí. Takže já jsem měl povinnost odvíjet zákazníka na letiště a z toho letiště se urychleně vrátit, aby splnil dopravní obslužnost toho staroměstského náměstí. Městská jako politika ODS a vlastně to znamená politické strany ODS, která vlastně v té době měla většinu a s uzavřenou koalicí ČSSD, vlastně tak tyhle ty dvě politické strany docílily toho, že došlo k totálnímu rozvrácení taxislužby jako takový. Představte si, že máte město, máte městskou taxislužbu, pod kterou jezdí taxikáři, mají barák, servis a všechny tyhle ty náležitosti, které takovýhle podnik potřebuje, bylo to součástí dopravního podniku, a najednou zjistíte, a to beru tak, že vlastně byly stanoviště, na které byly přivedeny telefonní linky. Jo? To znamená, že vlastně po Praze bylo to Václavské náměstí, byla to Vinohradská, jo? Bylo to až, táhlo se to vlastně až k nemocnici, i v nemocnici na Bulovce a ve všech těch, tak byly štafry, kde byly vlastně, na kterých bylo telefonní číslo, abyste si tam mohla toho taxika, toho staflu normálně odvolat k sobě domů. Jo? To znamená, že tam stáli taxikáři, najednou tam zazvonil telefon na tom štafu, tak si ten telefon zvedl, ano, zapsal si adresu a dojel třeba 2 kilometry z toho místa na tu adresu. Takže ty politické strany stejně tak, jak rozsvědly celou republiku. Jo, a podotýkám, že tenkrát tady jezdili taxikáři v počtu do 2000, to znamená, bylo tady v Praze bylo do 2000 licencí na město, který mělo zhruba, já nevím, 1,1 milionů. Jo, což dneska je svým způsobem to stejný, akorát, že tady je 300 tisíc turistů nebo cizinců, takže dneska je to 1,3 a takový. A vlastně dneska je ale desetinásobek těch taxikářů v ulicích. A teď přijde to nejdůležitější. Ten taxikář je dneska závislý buď na tom, že bude stát na tom stanovišti taxi, protože modrý zóny chtějí vlastně ty taxikáře stát, že nesmíme stát v těch modrých zónách, což se ze začátku šlo. A probíhali správní řízení a my jsme ty správní řízení vyhrávali, protože jsme byli právě taxikáři a my jsme mohli zastavit a stát do doby nezbytně nutnou k naložení a vyložení nákladu, což u taxikáře může být třeba 20 minut, protože člověk přišel tady do restaurace a za 20 minut se vám vrátit, jo, mám tady na něj čekat hodinu nebo tohle, takže ty věci jsme vyhrávali. No tak přišla městská úprava, to znamená zase politická vůle a zvůle, jo, a k tomu ještě pak přišli ti, kteří vlastně se na ten taxikářský trh pomocí těch radiodispečinků, ať to byl radiodispečink AAA, nebo City Taxi, nebo Halo Taxi, kteří začali vyhrávat vlastně výběrová řízení na stanoviště taxi po Praze. Jo, takže se pak stalo vlastně, že všechny stanoviště taxi někomu patří a na těch stanovištích taxi smí vlastně stát jenom taxikáři té dané firmy, která to stanoviště jakoby vysoutěžila. A teď pozor, vysoutěžila ho jenom díky tomu, že měla ty otroky taxikáře, kterým sebrala jméno, příjmení, číslo auta, technickou a takovýhle, zaregistrovala to jakože pod sebe jako správce a na základě toho ten správce vyhrál výběrové řízení třeba na Václaváku a tak dále. Všichni taxikáři vědí, že vlastně v té době se objevila dceřiná společnost firmy AAA Taxi a byla to paní Pasničková, to znamená jeho žena, a ty vyhráli celý Václavák. Jo? To znamená celý Václavák v losování, který bylo echt, jako jo, žádná faleš, nic, všechno oficiálně, legálně, rozumíš, takže tyhle ty dvě firmy, jo, taxika, vlastně firma AAA Taxi, Kvasnička a Kvasničková, vyhráli vlastně celý Václavský náměstí během jednoho dne a okamžitě získali, díky tomu, že to vyhráli, tak díky tomu vlastně získali okamžitě, protože do té doby na těch stanovištích taxi stáli kolegové, kteří na těch stanovištích taxi stáli, vraceli se tam a provozovali tu taxislužbu na těch místech, protože do té doby to bylo takový jako by svobodný, jo. Mohl si vybrat, na který štace přijedeš, rozumíš, kde budeš moc nakládat a tak dále. No a díky těm dispečingům, který vlastně toužili po těch milionech a ono se jim těch milionů dostalo, protože když máš dneska 1000 vozů, jako má radiodispečing a taxi 1000 vozů a těch 1000 vozů ti každý měsíc přiveze 8 až 10, jo, a ještě si od tebe půjčujou, ještě si od tebe půjčej vysílačku, za kterou skládají 10 nebo 15 tisíc vinkulací, která jim pak vlastně při tom vrácení není vrácená a vždycky se na té vysílačce najde něco, co srazí těch 15 tisíc na tisícovku a tady máš a seber se a vypadni. Takže takovýhle to jednání vlastně těch otrokářů je vlastně i v té taxi službě. A hraje se tady o milion, protože když máte dneska už na letišti stojí vlastně taxikáři, který už jsou jenom, když to řeknou řidiči, nemají ani svoje auta, protože už nemají ani peníze na to. Představte si, že na to, abyste mohl dneska stát a jezdit na letišti, jo, tak musíte zaplatit zhruba asi 20 tisíc za to místo, že tam stojíte. Tak 20 tisíc za to, že si vezmete auto na operační leasing. Tak 20 tisíc na to, abyste měl nějaký, aspoň vůbec nějaký plat, jo. No a pak těch 60 tisíc musíte vyjezdit, no. A řeknu vám, že jako my jsme se dostali tenkrát do takového úskalí, že buď budeme dodržovat cenu 28 korun za kilometr, ale budeme porušovat fond pracovní doby, protože na to, aby jsme se na tom staroměstském náměstí uživili v 80 autech, poslouchejte dobře, jo, přátelé, 80 aut na 4 místech staroměstského náměstí muselo být přihlášeno, pracováno a de facto zaregistrováno, včetně technických kontrol, včetně vozů a tak dále. To všechno vlastně dostala firma Sedob a firma Sedob vlastně to staroměstské náměstí vlastně vyhrála, protože byla jediná, která už mohla vlastně dát vozy. To znamená vlastně všechny ty firmy se vyplácaly vlastně na Václavském náměstí a tak dále, protože výběrového řízení jste se mohla zúčastnit na 4 místa, jo? 4 místa parkovací museli mít 40 aut krát 2, protože tam jako, že chtěli 24-hodinový provoz, takže na 4 místa staroměstského náměstí bylo zapotřebí 80 otroků. A těch 80 otroků se našlo, protože byl příslib tenkrát od města, jo, protože když se do toho město pustilo, tak se okamžitě našli taxikáři, kteří začali říkat, no jo, ale jako já přeci nemůžu jet, já nevím, tadyhle z hlavního nádraží na letiště a na letiště nemůžu naložit, tak jako ta cena 28 je nerentabilní, jo, a tak dále, to je neekonomický, do toho nás ne... A to se cena se bude připravovat a se bude upravovat a tak dále. A podívejte se, jo, od prvního losování stanoviš taxi, jo, to uběhlo nějakých, já nevím, 12-13 let a cena se nehla. Jo, 28 korun je stále. No a my jsme tenkrát našli ty zákonné normy, které říkali, že ta maximální cena lze navýšit, ale musíš doložit, jaký máš náklady na ten provoz a na ten podnik. A teď pozor, kde se k tomu bere, že ty máš ještě, že ty máš taky rodinu, to znamená, že vlastně ty máš právo z toho taxikářského v uvozovkách platu, který my jsme tenkrát stanovili za na ten nejvyšší průměr, což bylo 28 tisíc, tak nám stejně vycházelo, že bychom měli jezdit ten kilometr za nějakých 130 korun, jo. A my jsme řekli při té vytíženosti, protože když jedeš třikrát za den, stojíš na Staromáku celý den a jedeš třikrát za den, rozumíš, jo? Je to něco jiného, než když jsi na radiodispečingu a teď se protočíš, já nevím, za ten den třeba máš 10 trit, protože tě to navede tam, kde ty můžeš zastavit, jo, a toho ještě ty radiodispečinky využívají, protože kdyby byla modrá zóna po celý Praze, tak ty taxikáři budou po celý Praze zahnaný na ty stanoviště taxi a budou platit to výpalný těm majitelům, těch správcům, což jsou vesměs majitelé radiodispečinku, nejsou to taxikáři. To znamená, vlastně Praha zprivatizovala vlastně majetek taxikářů a dala ho vlastně těm soukromým firmám, zrušila se spoustka, no.
A určitě původně to byly parkovací místa města, koupili to soukromí firmy, jak říkáš, což to se tak děje ve všech městech. A já dám ruku do ohně, že město, takže teda občani a všichni, co platí město, no. Tak určitě město za ty jejich peníze ještě čistí ty parkovací místa.
Ano, ale ono to, víš co, já ti to řeknu takhle, ono to totiž město to udělalo ještě jako šikovně, aby to byl ještě větší absurdistán. Takže oni ty stanoviště v tom prvním kole na těch, já nevím, 6 let nebo 7 let, co my jsme začali bojovat s tím městem vlastně po roce, co jsme, nebo po půl roce, co jsme na těch stanovištích byli a najednou jsme začali jít do mínusu, protože jako opravdu nemůžeš jít za 28 korun na letiště tam vysypat zákazníka a za svých 28 se z toho letiště vracet zpátky, když nemáš tu možnost na tom letišti naložit. To znamená, vlastně dřív ty stanoviště patřily všem taxikářům. To, že někde vznikly skupinky taxikářů, kteří si zavřeli nějaký štafl a tak dále, ale vesměs to začalo tím, že ty nejlukrativnější štafly se zavřely vlastně souběžně po revoluci. To znamená, ty lidi, kteří jezdili do revoluce pod Trojickou na letišti, byli prolustrovaní, protože když jsem přijel nějaký ten Mohamed, nebo já nevím, když jsem přijel nějaký ten Michael, nebo já nevím, kdokoliv, tak vlastně ta policie potřebovala vědět, kde ten člověk bydlí, jo? To znamená, že tyhle ty taxikáři vlastně byli prolustrovaní vlastně policií a vlastně byli takový informátoři při té bráně, jo? Takže když jako ves nějakého cizince, tak byla de facto skoro jako povinnost pomoct s kufrem do třetího patra, aby kriminálka nebo biska věděla, že ten člověk bydlí ve třetím patře, že jo. A ten dotyčnej pak normálně napsal stavku, nebo se ta kriminálka tam přijela, že jo, na to letiště a zeptala se tam, jako kdo ho ves a kam ho ves a tak dále. Takže tyhle ty věci fungovaly a fungují stále. Takže vlastně první, co se tak jakoby zavřelo, bylo právě to letiště, no a od toho se pak začaly zavírat ty štafly různě, no a pak přišlo město s tím, asi po 10 let, po 7 letech toho uzavření těch štaflů a vláčení mě tenkrát, rozumíš, a dalších kamarádů, jakože jsme byli ty, jak se tomu říkalo, jo, sumci od zlaté podkovy, protože tenkrát jsem, když jsem začal jakoby taxislužbu, tak jsem začal jakoby na tom, ne jakoby, ale začal jsem na tom Václavském náměstí a opravdu jsem stál dole v podkově, to znamená, tam stálo 11 aut vedle sebe, jo, po dvou řadách. No a pak se stalo, že vlastně to došlo až k tomu, že jsme stáli až za koleje Václaváku v jedné řadě a čekali jsme na ten štafl, až dojdeme na štafl a tlačili jsme auta. Takže takovej vum nebo boom se stal vlastně v té taxislužbě po revoluci, kdy vlastně ten počet 2000 navýšil asi na 5,5, jo. Dneska ten počet je zhruba něco kolem 10 až 12 tisíc jako taxikářů a smluvních přepravců. Jo? Tak. Někteří si obsadili hotely, to znamená smluvní přepravci si obsadili hotely, začali účtovat vyšší ceny se stejnýma autama, jako jsme měli my. No a došlo to až k tomuhle tomu absurdistánu, kdy my jsme si vlastně najmuli advokátní kancelář Kubíček Slámová, A já asi budu chtít, aby paní doktorka Slámová přišla a svědčila u soudu, protože ty věci, které zažila při tom zatýkání, kdy 25 strážníků šlo náhodou kolem a začalo zatýkat Ponerta, jo, a takovýhle ty věci, a byly tam u toho televize, takže všechny tyhle ty špíny, vlastně všechna tahle ta špína, všechno tohle, co se naházelo na ty taxikáře, tak posloužilo vlastně tomu městu k jedné věci. Jednak, že se určitý lidé jakoby, když to řeknu, obohatili na tom, protože seděli zrovna na tom správném místě, který o něčem rozhodovalo. Takže tyhle ty lidi se obohatili a zároveň tady vzniklo vlastně, když to řeknu, pět vlastně lidí, kteří ovládají trh, když to řeknu, pomalu s miliardou. Jo. A to se těžce někomu nese, když mu nějaký Ponert, a to bylo vlastně ten poslední hřebíček, vlastně kdy tenkrát vlastně Kvasnička pod vlastně AKT, tenkrát jako založili AKT lidi od pana Kvasničky a svolali schůzi na ten Strahov, což bylo někdy, já nevím, před 3 lety, pak byly asi 2 nebo 3 demonstrace nebo blokády magistrály a tak dále, určitě jste o tom slyšeli všude, protože to se muselo, že jo. Tak to jsou byly největší zhovadilosti, které ty taxikáři mohli udělat právě proto, aby jsme se jako taxikáři nikdy nedali dohromady, jo? Protože nemůžeš blokovat magistrálu, jo, a naštvávat lidi v Praze. Ale zablokovat letiště, na což ti stačí, já nevím, asi 300-400 aut, to můžeš úplně v pohodě a dáš vědět do celého světa. Rozumíš, jo? Protože jsi přímo u té brány. A to je právě to, že vždycky se do těch čel tělec těch, já nevím, taxikářů a tak dále postavili lidi, kteří vlastně ve finále už tam byli dosazený a takový jakoby zaplacený, protože hele, nebudeš muset jezdit, rozumíš, jo? A budeš mít, já nevím, těch 40, rozumíš, no tak si občas přijedeš něco zobnout do práce, ale vesměs budeš jenom chodit po kancelářích. Takovej hezký život, jo? Takže tohleto libido vlastně, tenhle ten malinký úplatek vlastně stojí i za tím, že se vlastně taxikáři dohromady nedali a že vlastně tomu organizovanému zločinu jsme se postavili tenkrát jenom vlastně my jako taxikáři, kteří byli v té odborové organizaci. A představ si, my jsme byli do té doby vlastně jakože neprůstřelný, jo, protože jsme měli ty odbory a pak jsme zjistili, že vlastně odbory jsou úplně k ničemu, že nás vlastně ministerstvo dopravy vůbec nebere jako partnera k nějakému jednání, že nás ministerstvo financí nebere vůbec jako k nějakému jednání, jo, že vlastně jsme pro ně vůbec nic, tak jsme vlastně, tak nám to sloužilo k tomu, že jsme vlastně vybojovali a vyhráli ty spory za taxikáře, který vlastně byli našimi členy, i když jsme jako, a sloužilo to i k tomu, že jsme dostávali pokuty a ty pokuty jsme museli nějakým způsobem začít platit, takže jsme vlastně vybírali peníze na to, aby se ty pokuty zaplatili. To znamená takový, když to řeknu, ale to byl super business, jo, být členem odboru, protože Taxi Praha, protože já jsem musel měsíčně vyndat třeba 4,5 tisíce korun na to, aby jsme měli na právníka, jo, ať to byla paní Klára Slámová nebo pan Kupíček, který poráželi Sokola, jo, který zastupoval město u našich soudů, jo, ve správních řízeních pak k soudu a tak dále. Takže my jsme byli, to byla těžká výhoda, být odborářský taxikář a ještě k tomu mluvit do televize, protože já jsem vlastně byl tenkrát ten tiskový mluvčí, ne? No a to všechno vlastně vyvrcholilo v to, že tím, že jsi se postavil tomuhle tomu organizovanému zločinu, tak dneska jsme souzeni jako organizovaní zločinci. A já jsem zjistil, že z nějakých 18 ryb, který jsem měl pod dohledem policie, tak to nebylo, že jsem jich měl 18 pod dohledem policie, ale pod dohledem policie jsem jich měl asi 7 a zbytek byli konfidenti policie. Jo, to znamená zhruba 10 až 11 zákazníků se teď dozvídám, protože když k tomu soudu jdu a celý den je o tom, že jsou tam pozvaní 3 svědci a všichni 3 svědci jsou konfidenti spolupracující s policií, rozumíš? Jeden z nich mi nabízí peníze, jako tady máš litr a odvezeš mě, potřebuju do Outlet Areny, vole, jo, koupit si nějaký trička, mikiny, a takovýhle ty věci. A že vlastně jenom třetina vlastně těch lidí byli vlastně opravdu klienti, kteří přišli do té pařížské a chtěli svíst a takovýhle ty věci a já je odvést. A pak tam na konci na něm vylítla ta kriminálka, rozumíš, jo? A ty byli vystrašený, jo? A přesto jsem nikomu nespůsobil škodu, ale přesto ty lidi ode mě odcházeli spokojený, i když je přepadlo tohleto komando policie, kriminálky, tak řekli, že vlastně jsem jim cenu dopředu řekl, rozumíš, jo? Že jsem slušný taxikář, že vůbec nechápou, v čem je problém, že jim žádná škoda nevznikla. Ale jediný problém, veškerý problémy moje jsou, že ty konfidenti té policie, tak všichni ty konfidenti od té policie si se mnou nikdy nedomluvili cenu, což je lež.
Ty mluvíš jako kdyby tě se jako infiltrátoři a to přece dělali ty zlí komunisti, to tady v tom Nový svobodě a demokracii přece není možný, ne?
Ale já tě upozorňuji, že jsem teďko prozřel takovým způsobem, až je mi z toho špatně. Jedna svědkyně, a to je to u soudu, jo? To znamená, bylo to veřejné zasedání, přepisy a opisy výpovědí těch svědků budou, jo? Nebo jsou, jo? A může se na ně, můžu je klidně doložit. Tak představ si, že jedna svědkyně z Litvy se na mě usmívala, rozumíš, jo? Pak jsem zjistil, že to je paní, kterou jsem vezl tam a tam. A já jsem se jí zeptal, jestli mě zná, a ona mluvila, já vás znám, no, protože vy jste i na tom staroměstském náměstí, ale ona to byla holčina z Litvy, jo, která vlastně jako vstoupila do toho západního světa a tak dále, jo. A vlastně podporovali ten Majdan, kterýmu jsme se tam jako my, jako tenkrát občanští aktivisti a já vlastně se svým petičním stánkem tenkrát skutečné demokracie, což byl vlastně taxík, který byl vyvolený i zvukovou aparaturou a já jsem jim tam pouštěl československou hymnu a chorál božích bojovníků, tak tahle ta paní vlastně byla naverbovaná policií, jo, normálně přes kamarádku nějakou člověče, jo. Takže tady jsou kamarádky kamarádů, který vedou až na policii. Jo, pak tam byl Rus, pak tam byl i Vietnamec, jo, který byl na policejní akademii. Takže Vietnamec na policejní akademii se stal vlastně konfidentem policie a šel mě vlastně jako udat v tom, že jsem ho na letiště přivezl asi za 890 korun. Vystavil jsem mu na to účet, rozumíš, všechno proběhlo v pořádku a tak dále, no a pak se dozví, že ten člověk byl nastrčený konfident vlastně, jo, a policajtama a studoval policejní akademii. Takže jako, když vám řeknu, že Policie České republiky má konfidenty mezi Dagestáncema, Ukrajincema, Litevcema, Rusama. tak je to krásný a dokážete udělat organizovanýho zločince z kohokoliv. Jo? Z kohokoliv.
No mají to chytře, no. Mají to chytře, že vlastně počítají s tím, že na koho takhle nasadí, že když je to cizinec, že ho ten člověk automaticky podvede. Jo? A vlastně podle sebe posuzují tebe, z toho oni vycházejí a oni vlastně podvádějí ještě víc, jo. Ale mají to jako promyšlený dobře, no, ale.
Tak. A mezi těma aférama, protože když to řeknu, tak největší osobností bojem se zločinnými taxikáři byla politická strana ODS, slovy pana Béma, jo, který jednak postavil v tichosti potom, jo, jakoby tak jako lehce se to přešlo, postavil ten tunel Blanka, který byl o x hafo miliard dražší a tak dále. A to nic, ale vyřešil ten problém v té taxislužbě tím, že vlastně začal honit určitou skupinu, která se jim stala nepohodlná. No a honí nás až doteď, jo. Dneska už ti taxikáři vlastně, když přijdeš, já jsem na jednu stranu jsem rád, jo, z toho, že jsem vypadl taxislužby, protože když vidím a přijdu za těma kamarádama a bavím se tam s nima, jo, tak vidím každý den, jak tam stojí vlastně ty stejný. Dneska na všech těch stanovištích stojí ty stejný lidi, můžete se jít podívat na Kuleťák v Dejvicích, můžete se podívat, kde chcete, jo, ale dneska vlastně na ten trh, a to je krásný, jo, dneska na ten trh právě vlítnuly tyhle ty různé aplikace a různé tyhle ty firmy, které jsou ještě víc nadnárodní, než je třeba Kvasnička nebo AAA Dispatching, jo, AAA Radio Dispatching, tak najednou vlastně i tenhle ten, když to řeknu, gigant se cítí ohrožený a vlastně díky AKT, který vlastně je složený víceméně z těch klubů, který jsou od toho radiodispečingu a jsou to smluvní partneři toho radiodispečingu a tak vlastně, když vidíš, že vlastně všechny tyhle ty kroky, že došlo i na tyhle ty velký, i na tyhle ty velký ryby, který si mysleli, že tím, že mají ten štafl a tohle to, rozumíš, a ještě k tomu má ten dispečink a má všechny štafly po Praze, když se můžeš podívat, i na Staroměstském náměstí má pan Kvasnička auta a dneska mu tam stojí veteráni, normálně na tom štaflu nikdo nestojí, jo, a takovýhle ty věci, takže jsou to, nebo už tam není, už je tam teď, je to tam pro elektrovozy a tak dále. Takže to město vlastně, ten organizovaný zločinec je město politických strany, který vlastně tady v Praze ovládají, a to je tady ovládají rozpočet zhruba s 20 miliardama, to není jen tak, jo, jako 20 miliard rozpočet Prahy.
Hele, prosím tě, no. Můžeš říct, jak ty parkovací místa vypadaly, když ještě teda patřili nám všem městu, než je zástupci politických stran a hnutí prodali, jestli třeba i neopravovali za městský peníze ty parkovací místa, ty štafly, jak říkáš. No první, a pak je samozřejmě první... určitě čistí pravidelně taky za peníze občanů, to je jasný. Jako jo.
Samozřejmě, ale to první, ta první vlna vlastně byla, ta první vlna byla boj s taxikáři, protože tady ono to došlo tak, že když ti to řeknu takhle, tak když jsem začal jezdit na Václaváku v Podkově, tak na Václaváku v Podkově bylo stanoviště pro 11 vozů taxi. To byl celý ten oblouček, jo, tam stálo 6 a 6 aut ve dvou řadách, jo. 6 aut v jedné řadě, jo, blíž u chodníku, a druhá řada 6 aut víc od chodníku, jo, dvě řady. A tenhle ten štafl těch 11 aut byl vybavený jednak svítícím osvětlením, že tam je stanoviště taxi, což dneska už na některých vůbec ani nefunguje, že by tam něco svítilo, jako že tam stojí taxi, že je tam stanoviště taxi.
Kdo
a tak
platil
dále.
Elektriku na to světlo?
V tom roce 90 to byla Trojická, protože vlastně Trojická byla součástí dopravního podniku hlavního města Prahy, jo? Tam byly i jiný, to byly třeba stěhováci, jo, to byly ty malý 1203 nebo AVIE a tak dále, to znamená, byl to komplexní podnik a tenhle ten podnik vlastně měl na těch stanovištích, možná budeš znát film, kde byl ten Brooklyn, ta diskotéka Brooklyn, to je na Žižkově, jo, bylo to kousek od těch garáží, vinohradských garáží, jak tam zatýkali, jak tam sedí Sagvan Tofy a jak tam zatýkají toho, jak tam zatýkají v těch garážích, kde tam rozpárali toho Žigulíka zeleného, jak to byl kamarád do deště jednička, že jo, nebo ne, počkej, nebo jo?
Jo, kamarád do deště, no.
Jo, a pak byla dvojka, že jo, jak už byli v tom Brooklynu a tak dále, no tak si představ, že vlastně v tom místě, co je ten Brooklyn, což je stanoviště, tam bylo stanoviště taxi Flora u Flory, přímo je tam byl hotel Flora u Flory, to na Vinohradský, jo, tak tam normálně byl taky telefon, jo, to znamená vlastně, nebo u toho Majerovy nemocnice, tam byl štafl a tam byl telefon, jo, takže všechny tyhle ty štafly, které byly s telefonem, jsou dneska bez telefonu, dneska už tam ani ty stanoviště taxi de facto ani nejsou, jo, taxikáři jsou vytlačovaný směrem z Václaváku až nad koleje, protože dolů vlastně můžou jenom přijet, když jsou zavolaný a tak dále, zase za vidinou toho, nebo vidinou, Je to jako, že to je pro dobro Pražanů, tak já to řeknu asi takhle. I za komunistů taxikem jezdili vlastně, když to řeknu, jenom určitý obyvatele hlavního města Prahy. Jo, byli obyvatelé Prahy, moje babička, svým způsobem moje maminka, můj tatínek pomalu v životě nejeli taxikem. Jo, kdybych nebyl syn, který je vozil taxikem, přijel jsem pro ně někam nebo tohle, tak by pomalu vlastně v životě nejeli taxikem. A takovýchhle občanů nebo obyvatelů hlavního města Prahy je já nevím, třetina bych řekl, jo, třetina lidí vůbec nejezdí taxikem, ani na to nemají peníze, i když jako dneska to stojí, řeknou 28 korun, jo, a tak dále, ale spočítej si, že lístek na tramvaj stojí 30, jo, nebo kolik, nebo 36, jo, já nevím, takže dneska je to taková falešná hra od toho magistrátu, že vlastně něco dělají pro lidi, jako a a to pro lidi je, že tady máte tu taxislužbu a tu taxislužbu my vám uděláme vlastně levnou a vy budete moc levně jezdit a pak zjistí, že tam někde je město, který si najímá taxikáře měsíčníma smlouvama, jo, aby rozváželi babičky do duchu, k obědům a k večeřím, jo, a zase sváželi zpátky a tak dále, protože tohle to všechno dřív fungovalo úplně, když to řeknu za babku, představte si, že metro bylo za korunu, že jo, tak jako spočítejte si, kolika násobek je to překročená ta cena, navýšená ta cena a tak dále. Já nebudu tady vychvalovat taxikáře, protože mezi každou profesí najdete zloděje a lumpy a s některýma z nich já na té uvozovkách na té lavici sedím, jo, jako, protože někteří to dělali tak, jak to dělali a já jsem to dělal tak, jak jsem to dělal. A dneska můžu říct, jako bude to něco, bude to součástí jako mý poslední tý řeči, co máš u soudu, než ti řeknou ten trest, jo. Tak vlastně něco v tomhle tom smyslu budu mít i v té řeči poslední, protože když jsem byl tenkrát vlastně na té chatě a bylo to v tom roce 2015, tak já už jsem od roku 2013-14 jsem cítil, že tu taxislužbu musím nějakým způsobem ukončit, že to takhle nejde do nekonečna, že jako to budu muset nějak ukončit a pak jsem vlastně měl možnost se setkat s Alojzem Hlásenským a Alojz Hlásenský mi říká, hele, jak vy to v té taxislužbě máte, povídej mi to a tohle, tak jsem mu to všechno vypověděl. Pak jsme si párkrát i telefonovali, tak jsem zvědavý, jestli ty odposlechy tam budou, jo, protože mě mapujou od roku, od mých narozenin, jo, 27. března, jo, 2015, když jsem na Václavák napsal vápnem, že vlastně, že je tady porušovaná ústava listina základních práv a svobod, jo. Takže od té doby, vlastně od roku 2015, od 27. března mám odposlechy. No a já jsem vlastně byl připravený na ty Vánoce, které se blížily, ne? Protože mě zatkli v tom listopadu a tohle, tak já jsem byl připravený na to a už jsem to i prodiskutovával s Alojzem a že vlastně udělám jednu věc a to je, že dám zpátky na dveře, protože ty soudy, které jsme vedli a vyhráli jsme, tak došli k tomu a to jsou důkazy, jo? To opravdu už teď existují důkazy, protože oni museli jít a podat jako Praha, rozumíš, jo, museli jít a museli podat pozměňovací zákon, jo, zákonu od 111 a tak dále a teď novelizovala mít Praha, protože je to ten územní správní celek, který může vlastně dávat návrhy na změny zákonů, rozumíš, jo, takhle si to udělali ty strany, takže vlastně ODSka, tenkrát ČSSD vlastně předkládali změny zákonů v taxislužbě a v prováděcí vyhlášce zákonů o cenách tak, že tam úplně vypadlo to, že ta maximální cena lze navýšit o ty přiměřené náklady a tomu odpovídající zisk, rozumíš, zmizelo, vyškrtli to, jo, a vlastně na základě toho nás zahnali až úplně do takový tý nouze, kdy já jsem řekl, hele, tak to teda ne, já už to udělám obráceně. A bavil jsem se o tom i s Alojzem a říkám, hele, já si do toho taxametru dám cenu tak, jak jsem to měl tenkrát. To znamená 35 korun kilometr, 45 korun, 65, 85, 99, 90. Napíšu ten ceník, jako jsem měl tenkrát, jo, kde jsem používal ty znamínka, takový ty šipky jako 1 až 5, jo, jako ty takový ty Včka položený na bok, jo. Víš, co myslím, ty znaky matematický, jo, to je jedna a teď tam byla takhle ta šipka, která se otvírala směrem k té pětce a druhá šipka, která se otvírala směrem k té jedničce, to znamená, každý logicky pochopil, že jeden až po ten pátý kilometr od jedna až do pěti za těch 90, pak jsem to měl.
Měl si tam dát 15. Ještě mezi ně pomlčku.
No, vidíš, takhle jsem to ještě promakaný neměl, nebo tohle, ale tak jsem si říkal, že se vrátím zpátky k tomuhle tomu a že vlastně musím vyvolat to správní řízení s tím městem. A my jsme se furt bavili s Alojzem teda, že musím vyvolat to správní řízení s tím městem a najednou jsem v roli, že vlastně to město, jo, nebo nějaká zájmová skupina si vlastně si nenajmuli ani nezaplatili, protože ten člověk to dělá veřejně zadarmo, on jí ze vzduchu, rozumíš, ten Bureš nebo Hrubeš, nebo jak se jmenuje, co natočil ty videa Praha versus Prachy, nebo Prachy versus Praha, o těch taxikářích a takovýhle, takový to byla jeho občanská a morální povinnost, je záhadou, že já jsem s ním natočil dva rozhovory. I po tom zatčení, co nás zatkli jako ty organizovaný zločince, taxikáře, takže jsem s ním prošel dva hovory, jako rozhovory, poskytl jsem mu dva rozhovory, ani jeden z těch rozhovorů neodvysílal, rozumíš, a tak dále, vůbec nic. A na základě tohohle toho vlastně, tohohle toho jakože veřejného tlaku, tohohle toho dobra, toho ryze dobrýho a zdravýho člověka, který vlastně popisoval, jak taxikáři na Staromáku kradou a takový, tak místo aby poskyt opravdu ty informace o těch zlodějích, kteří třeba opravdu kradli, protože jeli někdo 5 kilometrů a účtoval za to, já nevím, 1500 po centru a měl účtovat, já nevím, 500, jo, no tak tam ten člověk určitě předražil a měl být určitě nějakým způsobem perzekuovaný a tak dále, ale to řešili už stanovy taxikářské komory, ke který vlastně jakože nedošlo, rozumíš, jo, takže jako Oni to udělají tak, že tenhle ten taxikář dneska jezdí dál, rozumíš, a zbavili vlastně Prahu toho taxikáře, který jim tady dělal neplechu, který jim pořádal ty manifestace, rozumíš, tak ono 100 tisíc na Václaváku, že jo, a předtím, já nevím, 20 tisíc nebo to, tak ono to jako nějakým způsobem, tak jim to trošku leželo v hlavě, jo, když se setkáváš s náčelníky Prahy 1, 4, 2, A oni ti pak ti kriminalisti řeknou, že tě vidějí poprvé v životě, no tak bylo krásný, že u toho soudu vlastně řekla tato jedna vlastně cizinka z Litvy, která tady žije a je to její občanskou povinností, takže mě zná i z toho, jak jsem tamhle na tom staroměstském náměstí, jak jsem tam pouštěl tu vošklivou hudbu. No, vošklivá hudba byl Chorá božích bojovníků a československá hymna. Takže takhle vošklivou. Takhle ošklivou, jak jsem tam pouštěl, jo.
Počkej, to už hráli no. tu novější verzi, jak se tady nedávno taky objevili.
A počkej, a to hráli už jako ty majdanisti tam taky, jo, zkoušeli.
Ne, takže říkal, jako, jenom si dělám legraci, samozřejmě, ironii, že tam hrajou, že jste hrál tu vošklivou hymnu, tak jenom narážím, jestli to náhodou už nebyla ta nejnovější teďka, jak se snaží přetvořit a zkazit naší hymnu.
No, vidíš to, tak tohle tu jsem v životě nepouštěl a už se bráním i tomu, abych pouštěl tu, která pořád z nás dělá ty bezdomovce, protože nevíme, kde je náš domov, jo. Takže vlastně naše hymna, nebo když to řeknu moje hymna, naše hymna, je zde domov můj a zde jar náš, jo, a to je naše hymna, ta kde hledáš a kde...
Ale hele, to je vlastně pravda, protože když si vezmeš, že ta písnička se stala hymnou, dejme tomu, byla oblíbená koncem 19. století, když jsme byli pod Rakouskem, Uherskem, tak to mělo svůj smysl, jako ten text. To bych dokázal pochopit, protože jsme neměli jako nějaký celek území, kde by se mohli žít. Jo? Ale teď, když už 100 let teda, jako teďka budou ty oslavy nebo co, nebo byly vlastně teďka další, tak...
A zase nejvíc, kdo to oslavuje, jsou ti, kteří se postarali o to, že to Československo přestalo vlastně jako fungovat. Že ho rozebrali na součástky a prodali kolečka, ale ten motor tady pořád je, jo. Ten, já to řeknu, že to není 8-válec, to není 12-válec, ale to je válec 15 milionů. Nás je dneska 15 milionů a to jsme tady byli před totálním vyhlazením, ať to bylo po křižáckých válkách, po křižáckých taženích těch křesťanů, kteří z nás dneska se snaží udělat křesťany a říct, jako, že jsme křesťani a takovýhle ty věci.
No a aby si se byl s muslimama jako křesťan přece, ne? Přetvořit tě pěkně na křesťana, vnutí ti to a bojuj s muslimem, ha, ha, ha.
Tak, teď s ním bojuj, protože on je tvůj úhlavní nepřítel a tak to není, jo. To je ta věc přesně, ta je postavená úplně obráceně, že vlastně to naši nepřátelé nejsou, protože my víme, že jsme Bůh a tím pádem vlastně jako oni naším nemůžou být naším nepřítelem, to můžou být toho Ježíše Krista, kterýho si vymysleli, udělali a tak dále. Nicméně, abych se vrátil k tomu, tak vlastně ta politická moc a ta politická zvůle tady rozkradla nejenom podniky, ale rozkradla i taxi službu. A to byl podnik, který byl soběstačný, vydělával, jo, po revoluci se ten počet a ten stav navýšil až o 2/5 dneska už je to. Něco tam šustí. Jo, už ne. No, a že se vlastně ten stav těch taxikářů navýšil až k dnešním, já nevím, 10-11 tisícům vozidel. Mezi tím třeba představ si, že jsem zažil takovou akci a takovou věc na letišti, kdy tam jezdili normálně české autobusy, to znamená, byly tam ty modrý autobusy a sváželi lidi na kulaťák. Jo, takže představ si, že tam bylo třeba, já nevím, 8 autobusů, který sváželo lidi, já nevím, třeba za 45 korun, jo, za 45 korun na kulaťák k Dejvicím do metra, jo, k metru, kde ty lidi se rozprchli a byla to linková, jakoby mezi pražská, jakoby doprava, byly to modrý autobusy, no, který museli vlastně po zprivatizování v uvozovkách ukradnutí letiště Praha Ruzině, jo, tak byli vlastně donucený vlastně od tamtu odejít a místo toho se tam nahrnula firma, která tam postavila místo osmi autobusů, třeba který jezdili na této lince, já nevím, každých 10 minut, jo, nebo tak, že to měli udělané, aby měli třeba 6 těch aut, jo, těch autobusů, tak to vyměnili, jo, postavili tam brány, jo, začalo se tam platit a jediný, co udělali, že vlastně tyhle autobusy vyčlenili až mimo vlastně ten terminál, že už nemohli najíždět před ten hlavní terminál, protože tam dřív stály autobusy, pak stály taxikáři, rozumíš, tak oni to tam vysunuli tak, že vlastně místo těch dvou autobusů, který tam měli parkoviště, tak tam vlastně postavili stanoviště taxi druhých taxikářů, ne těch, kteří tam byli ty první, ale ještě druhé, jako oficiálně. No a my jsme se tam začali jako s těma taxikářema, jako protože když jedeš ze Staromáku na letiště, tak ti bylo blbý se vracet zpátky a nenaložit tam, rozumíš? Takže to začalo tím, že vlastně když jsme začali dělat tu dopravní obslužnost toho staroměstského náměstí a takový a začali jsme odjíždět a vozit vlastně lidi i na to letiště, tak jsme chtěli z toho letiště jet zpátky. No a ten tlak vlastně se vyvrbil tak, že my dva taxikářské firmy, vlastně jako taxikáři z centra města, se začali, když to řeknu, přetahovat o letiště tím způsobem, že vlastně když si přijel ze spoda a vyjel si nahoru, no tak si tam na ten štafel stoupnul, čímž si vlastně jakože vykusoval ty taxikáře, kteří to tam měli už spachtovaný a jezdili tenkrát, nebyli to taxikáři, ale byli to Belindy, to si možná lidi budou pamatovat, byly to takový ty bílý pasáty a na dveřích, na bokách dveřích měli Belindu, značku ponožek, jo, takový to logo, takže to byly Belindy a to byly smluvní přepravci, který už v té době, kdy my jsme jezdili na letiště za nějakých, já nevím, 400, 350 korun se jezdilo letiště, takže když tam člověk dal 5 kg, tak si poděkoval, rozumíš, poklonil se, otevřel si dveře, vytáhl si kufry, sehnal si vozejček, rozumíš, a tohle. No tak tyhle ty kluci už tam tenkrát tu cenu měli na 750 korunách, jo, protože byli smluvními přepravci. A já jsem vždycky odmítal být smluvním přepravcem, protože jako gro toho bylo, že smluvní přepravci byla vždycky skupina lidí, která obsadila hotel, na základě smlouvy s hotelem šli a koupili si Mercedesy. Jo, třeba 6 Mercedesů na leasing a na tom se točili 2 kluci nebo 3 kluci a pak si toho Mercedesa jakože prodaj a tak dále. Nikdy k tomu nedošlo, protože mezi tím tu firmu uchvátil ten, kdo to všechno vyřizoval a ty kluci ostrouhali, že jo, to neprodávali se žádný Audiny, jo, u Hiltonu nenechávali se těm klukům, který na tom jezdili 3 roky a tu Audinu si drželi, jo. Myslím, že snad byl jediný člověk, který tu Audinu získal od Hiltonu za ty 3-4 roky toho otroctví, jo. Takže se z nás vlastně z taxikářů stali takový ty roboti a platiči těch leasingů, jo, protože pak přišlo město, že dá štafly a na ty štafly musíš mít auto maximálně do 8 let stáří. A jakmile si se toho štaflu zúčastnil, rozumíš, tak už tě donutili, že už nestačila, vole, 7 let nebo 8 let starý auto, Mercedes 8 let, který si skoupil, rozumíš, před rokem, tak teď už je starý, musíš si koupit něco jiného a hub do leasingu. A dřív tenkrát ty kluci byli schopni platit ty leasingy a žít z těch leasingů a uživit i tu rodinu nějak a tak dále. Dneska už ty kluci nemají možnost ty leasingy uživit, tak už jim tyhle ty firmy strkají tyhle ty operáky, kde nikdy nejseš majitelem. To znamená, 3 roky budeš jezdit na autě a nikdy se nestaneš tím majitelem. Ziskem taxikáře povětšinou takovým jakoby skrytým ziskem bylo, když se o to svý auto slušně staráš, tak ten zisk je takovej, že ty budeš mít slušný auto a nebudeš ho muset tak rychle prodávat a tak rychle měnit, rozumíš, jo? A budeš se o to auto starat třeba 8 let. No tak my jsme vlastně tenkrát tahali, z Německa se sem tahali auta, které už tam neprošly po 5 letech, jo? Pak ten Mercedes ho nějak jakoby zrecykluje nebo zrepasuje. No a tyhle ty auta se z toho Německa a z Rakouska se vozily sem, takže se tady začaly objevovat ty Mercedesy v těch slonových kostech, jo, a takovýhle věci. No a dneska už ty kluci tady jezdí v těch nových superbech, člověk by řekl, že ta vlastně jakože kupní síla těch taxikářů jako roste, podívej se, já přijdu za kámošem a on má novýho superba a on mi říká, o ty vole, hlavně operák, vole, já už jsem nemohl, ty vole, rozumíš, a ten operák, no tak aspoň ten operák, abych ještě měl, protože taxikáři už dneska na ty auta nemají. Zkrátka, když máš zaplatit za to, že jsi taxikář někomu 30-40 tisíc měsíčně na poplatkách, včetně nafty, třeba když máš, tak to je 40, tak na tom letišti je to skoro 70 tisíc, ten kluk musí vydělat 70 tisíc, aby si koupil chleba za korunu pro sebe v tu chvíli. Jo, takže tyhle ty náklady slouží k tomu, že teď jsem vlastně vtrhne tenhle, nebo trhá jsem, nebo padnul jsem ten nadnárodní korporát a to je ten Uber a najednou je vidět, jak to město si nedokáže poradit opravdu s černými taxikáři. Já jsem byl černý taxikář před rokem 89, jo, škodovkou, vole, jo, jsem andačkem, jsem rozvážel, vole, po diskotékách, jo, to je, ano, a to byl jsem, v tu dobu jsem za Komančů, jsem byl černým taxikářem, ano.
Hele, ale víš, kam to směřuje, když to tak poslouchám? Ano. To je snad úplně jasný, ne? Tady někdo čeká, už aby byly ty samořízený auta, ty budou taxíky a už nějaký bioroboty už nebudou potřeba.
Tak.
Takhle to dopadne, uvidíš, za 20 let prostě budou taxíky pouze roboti, opravdoví roboti, kvůli bezpečnosti samozřejmě, to je jasný.
Jako to bylo na tom Marzu, ne? Ze Schwarzeneggerem, jestli si viděl, na Marzu, jak tam měli toho útrh hlavu. Ano, máš pravdu.
Ne, jako vážně, jako já si to dokážu tohleto převinout trošku dopředu a je to úplně jasný, že to skončí takhle a pak vlastně všichni taxikáři půjdou od válu, jako jo.
No a teď si vem, jaký zájem, jo, teď si představ, jaký zájem měla Praha a dopravní podnik a ČSAD, aby svých, já nevím, 10 aut, jo, to znamená 10 autobusů vyměnilo za nějakých 70 karavel. To není zhuštění provozu, že ne? To není větší cvrkot, že ne? Jo, když tam máš 8 autobusů a místo 8 autobusů tam najednou přijde firma, která má 60 karavel a dostane od Volkswagenu, vole, karavelu za 450 tisíc, vole, jo, a tak dále. To se ty peníze hrnou někomu do kapsy. No a ten člověk, který to tam vyhrál, člověče, tak světe div se, byl to bývalý předseda cechu taxikářů, který vlastně sbíral podpisy, vole, na úmrtní akci, na který jsem byl, protože když tenkrát po revoluci zabili prvního taxikáře, přepadli a zabili a tohle to tak vlastně ten pohřeb byl veliký, tam bylo, tam nás tenkrát bylo, no, hafo, haf, tam bylo taxikářů. tak tam tenhle ten Schubert vlastně přišel a sbíral tam přihlášky do vlastně cechu taxikářů, do kterého jsme vstoupili, jo, přes cech taxikářů, pak byli Venta, jo, který byli taky asi za 400 tisíc a 50 tisíc zůstalo cechu taxi, jo, a takovýhle ty odměny. Takže říkám, že na taxikářích se živí a živilo se tolik těch žab na pramenu, že to došlo k tomu, že vlastně z taxikářů, který založili odbory, byli odborářští předáci, se stali organizovaní zločinci a ty, který vlastně v průběhu taxislužby za těch 25 let, to můžu říct, protože 25 let jsem taxikařil, se ty změny magistrátů usvědčujou z toho, že včinili všechno proti taxislužbě. To je málo, který odvětví se vlastně dá tak zmapovat jako taxislužba díky tomu, že jsem tam 25 let pracoval a 25 let jsem zažil jsem všechno. Jo? Já zažil jsem Čorges, zažil jsem Virtus, zažil jsem smrt Hříbala, vyšetřování a takovýhle věci kolem Hříbala. Pak odsoudili kamarády vlastně paní soudkyně, která dneska soudí mě, tak odsoudila kamarády k 18 měsícům do stačováku, protože tenkrát to šetřila, tenkrát ten jako Thorges vlastně řešila i kriminálka, rozumíš, jo, byla tam urna, jo, jako zažil jsem, já nevím, pod Stejskalem jsme zažili v roce někdy 92, jako Šťáry na Václavském náměstí, kam si představ, že na Václavák přijelo 6 Antonů, který si stoupili do prostředka, jo, Václaváku, jo, a další 3 přijeli nahoru a zablokovali výjezdy z Václaváku, veškerý výjezdy, to znamená v prostředku a nahoře u koně příjezd a nájezd, takže vjezd si tam mohl, ale vjezd si musel pouze zkontrolovat, tak ta kontrola probíhala, takže na tebe mířila normálně brokovnice. Normálně jsem naložil v Podkově, jsem naložil turisty, kteří chtěli tenkrát do Fóra, jo, dneska je to myslím Corinthia Tower, protože se všechno mění, jo, takže Fórum je to zagotvaďákem, jo, ten vysoký hotel. Tak jsem je naložil a skončil jsem v prostředku Václaváku, kde normálně na mě na sklo mi ťukal frajer normálně brokovnicí, protože policie a tyhle ty složky měly jasnou zprávu o tom, že taxikáři vozí drogy, jo, prodávají drogy, šmelejí s drogama a tak dále. A za celý týden týhletý akce na tom Václaváku jsem byl tolikrát kontrolovaný, jo, včetně psa, že ti strčili do kufru psa, jestli tam nemáš fakt drogy a takovýhle ty věci. Takže jsem tohle na té taxislužbě prožil hodně a to město dělá. To jednak to město zkriminalizovalo taxislužbu, zdiskriminovalo, že vlastně dneska to je zase, je to důkaz, jo, to znamená, že vlastně, když to řeknu, my organizovaní zločinci v uvozovkách, který jsme se postavili organizovanému zločinci a my jsme byli jediný organizovaný v odborech, jo. To znamená, že jsme založili odbory, ale mezi tím předtím jsme založili spoustu jiných. To znamená, když už si zjistil, že nepomůže ani Virtus, protože zastřelili Hříbala, jo, tak se to na 2 roky se to nějak rozprsklo a pak přišla skupina, rozumíš, z magistrátu, že se budou losovat stanoviště taxi, takže oni nás furt zase nutili k tomu, aby jsme se zase združili do něčeho nebo pod někoho, ať to byla ta firma, která se zúčastnila losování o to staroměstský náměstí, takže jsem jako otrok musel odevzdat čistý trestní rejstřík, čistou kartu řidiče a to všechno jsem neměl až do roku 2005, jo, normálně úplně v pohodě jsem stíhal platit výživný na dceru, jo, a tak dále, i když jsem ji neviděl. Stejně tak, jak jsem se pak dostal do problému, jo, a odsouzení od toho roku 2007, kdy vlastně ta politická moc, jo, to znamená ODS a ČSSD, dokázala udělat to, že postavila karavelu na staroměstský náměstí a nebyl jsem schopný naložit, protože mě okamžitě, jak mi přišli lidi k autu, tak mě okamžitě městská policie zastavila, kontrolovala mě. 10krát a do té doby, dokud ti lidi nevystoupili a neodešli, tak pak přišli a vrátili mi doklady a čekali, co bude dál, no, takže to tam...
To by se dalo přece použít jako zneužívání, opakované zneužívání pravomocí. jinak tady mám reakci na posledních 10 minut, co jsi říkal od Václava. Dneska to je opravdu dekadence až nihilismus.
Počkej, já tomu nerozumím těm cizím slovům ještě jednou.
No, že to je dekadence, úpadek a až nihilismus, což budu padat, tady bych potřeboval pomoc s tím, ale nihilismus je, že se všechno zničí a na nic, na ničem nezáleží a všechno se zvracuje až do úchylných, až za úchylné hranice. Tak bych to své rázně já nazval.
Já si taky říkám, že v této společnosti, která tady teďko jako obsazuje všechny ty věci a tak dál, bych se měl nazývat, že, aby se mi v ní možná dobře tak nebo líp žilo, takže bych se měl nazvat, že jsem černá lesba. Jako, jo. Měl bych asi začít říkat o sobě, že jsem černou lesbou.
Jo, máš na to právo a každý, kdo ti to rozporuje, tak je xenofob a nemoderní, není in a není prostě ideální občan.
Takže to je přesně ta zvrácenost a vyvrácenost tohohle toho, jo. A abych to tak nějak shrnul, no tak to došlo vlastně k tomu, že ta politická moc a zvůle vlastně těch politických stran, který ovládli vlastně to město po té revoluci, jo, ať to byl Kořán, Koukal, tak se těmi kroky a těmi různými prohlášeními, jo, taxikáři nepotřebujou štafly. Taxikáři budou jezdit. No, tahle ta příhoda, nebo tohleto jeho prohlášení má takovou příhodu, vlastně u který jsem byl svědkem, protože jsem v té Podkově byl, jo. Tak si představ, že ti přijde v jednu hodinu ožralej Kořán na Podkovu. A řekne, vole. Tak jsme se na něj všichni podívali a řekli jsme, tebe nikdo, vole. Normálně jako, ožralýho, když vidíš ožralýho toho, vole, ne, tak tebe nikdo, vole. No a on se normálně jako rozčílil a normálně tam, ty vole, se dobejval frajerovi do auta a ten mu řekl, že ho neodveze, vole. No a on se mu furt dobejval do a teď mu začal prostě nadávat, no a došlo k tomu, že vlastně jeden druhý mu vletl i pár facek, no. A Koukal o tamtud odešel, no a druhý den jsme se vole, vlastně dozvěděli přes média, vole, že vzhledem k tomu, že Václavské náměstí Podkova, jo, Sumci od Zlaté Podkovy, vole, už to tam začalo chrlit, jo, tyhle ty gauneři vlastně, jo, a tak dále, nebudou stát a nebudou ohrožovat jako občany nebo České republiky a takovýhle ty keci, nebo to, jo, a že teda jako se stanoviště taxi, jo, se budou rušit, protože jako město z nich nic nemá a tak dále, jo, takže, no a pak zjistím, že zase jiný tenhle ten šéfík podepsal zase LTDu, vole, doživotní pomalu, vole, obsluhu všech světel a všech lamp a všech semaforů a to je zase nějaká firma Eltodo a takovýhle ty věci a pak zjistí, že se ty prachy z Prahy přelejou do jiný firmy a že tyhle ty starostové a tak dále jsou tam akcionáři, ale mě z toho, když to řeknu, docela dobře zblití, když se nad tím zamyslím, co jsem prožil na té taxi službě, ale museli jsme si to prožít, aby jsme se dostali k tomu soudu, kde oni nás teďko soudějí, tak snad nám tam dopřejou toho sluchu, když už v ničem, tak aspoň v té poslední řeči, protože to ti nemůžou sebrat, jo. Já nebudu mluvit jako rád, ale nějakých 30 hodin, jo, nebo kolik, jak to prodlužovat a tak dále, nejsem rád. Teda jsem rád, jakože jsem rád, jako na světě, že jsem živen, jo, takže takhle. A tenhle ten člověk, který vlastně toho využil nebo zneužil, to je jeho věc, je to jeho vědomí, tak já s tím vědomím, který o té taxislužbě mám, vlastně jsem došel k tomu, že největší organizovaný zločinec je uskupení, které za 27 let, politická uskupení, která za 27 let řídili Prahu. To znamená, za stav Prahy jsou zodpovědní zástupci těch politických stran a hnutí, kteří vlastně ovládli Prahu a řídí Prahu a dokonce řídí ozbrojenou složku a dokonce diskriminačně v té složce městské policie je speciální útvar, který se nazývá taxi tým. To znamená, městská policie v Praze využívá diskriminačního taxi týmu, který vlastně kontroluje vlastně taxikáře, zastavíš na semaforu, vedle tebe zastaví normálně Fabie, policie, městský policie, ale má z toho vystočí frajer, otevře ti dveře a dělá ti kontrolu, protože oni můžou. Jo, oni jsou taxi tým a tak dále. Ty přijedeš před hotel a první, kdo ti běží s kamerou k autu, je taxi tým, jo, strážníci městské policie. Obzvlášť milují hotel Hilton, hotel Forum, rozumíš, jo, kde se zašijou a ty tam přijedeš a teď oni tě přepadnou a tak dále. Takže takováhle diskriminace tohoto toho povolání a tohoto toho zaměstnání a řeknu to takhle, jsem smutnej z jedné věci a to je, že vlastně do tohoto toho povolání dneska už v uvozovkách ze zoufalství chodí svobodné matky nebo jakoby rozvedené matky, které mají doma dítě, které třeba přes noc nevidí a ona přes noc jde a točí volantem, tak jako tohle to jsou věci, které byly, když to řeknu, za té blbý totality zakázané. V taxislužbě, když tam byla žena, tak nesměla jezdit vlastně v noci. To znamená, žádná taxikářka neměla noční služby, jo, a tak dále. Neexistovalo to. No a tenhle ten režim vlastně těch politických stran, který vlastně tady vládne, tak už nutí ženy, aby chodili. Dokonce dneska jsem viděl, dneska neříkám, že ženy neumějí řídit třeba autobus, jo, a tak dále, ale jako řídit taxík, jo, nebo být taxikářkou, to je úplně o něčem jiným, jo. Ještě řídit kamion, jo, tak stejně se těm holčinám nedoporučuje, aby třeba jeli, já nevím, aby jeli do té Francie, jo, kde ti tam naskáčou tyhle ty Afričani a ty ti tam naskáčou, rozříznou ti plachtu, vlezou ti do auta, nechají se převíst a tam tě pak zavřou a ty tykáš za to, že oni se ti vloupali dozadu do plachty.
To, co říkáš o těch taxikářkách, tak to mi trošku připomnělo, jak jsi říkal, že na tom Braníku, jak tam spí v těch autech, tak to mi přijde podobná situace. A pak, jestli jste si i vy posluchači všimli, jestli jezdíte MHDčkem, veřejnou dopravou, tak těch řidiček docela přirůstá, ne, autobusů, trolejbusů, jestli to náhodou třeba nejsou kvóty, anebo jestli to není tato tíživá situace, která je tam vlastně natlačila proti jejich vůli.
Je to přesně tak, jako já teda můžu mluvit za ty holky, které dneska točí volantem a jsou taxikářky, jako krom toho, že vlastně z té ženy se postupně to ženství vytrácí, jo, jako z té ženy se pomaličku to ženství vytrácí, protože je v prostředí, který je markantně, jakoby abnormálně obsazeno muži, jo, to znamená, že ta žena začne svým způsobem podvědomně si ukládat, že se má chovat jako muž a v některých případech vlastně jako de facto zatím já znám všechny ženy, které jakoby v té taxislužbě jsou, tak se z nich pomaličku stanou chlapy, jo. A to je jako tím vystupováním, ale ono stejně takhle na tebe působí ta matrice, když ti rozvedou rodinu a teď ta žena je s tím dítětem a teď ona se stane vlastně jako tím generálem, ale v té taxislužbě je to ještě o tom, že opravdu v té taxislužbě by měl být člověk připravený i na to, že tam opravdu na tebe někdo vytáhne nůž, nebo já jsem se s těma situacema setkal několikrát v životě, byl jsem několikrát jako přeražený nos a takovýhle ty věci, ale to něco bylo, když jsem dělal ve fučíkárně vyhazovače, ale něco bylo i na té taxislužbě, takže jako celá ta, já obdivuju tyhle ty ženy a jako byl bych strašně rád, kdyby ta taxislužba došla aspoň tam, kde byla před rokem 89. To je hrozný. Já bych byl vůbec strašně rád, kdyby celá Československá republika se dostala do toho stavu aspoň před rok 89, to znamená ekonomického, progresivního a všeho toho, co jsme v té době před tím rokem 89 měli, tak do toho roku 92, protože ten rok 92 v těm volbám. Jako my, se mě furt lidi ptají, kam by si až chtěl jít a tohle, co tak pochopitelně, tak já už jsem tím, že nejsem občanem České republiky, tak jsem se dostal až k té maličké Rasenii a děkuju i motivaci, děkuju motivaci Pavlu Hláskovi, protože jako jsme měli teď jako takový dva hovory ohledně toho, co se stane, když ztratíš nebo se zřekneš občanství, tak je to pouze jedna jediná věc. Vlastně jsou to dvě věci spojené. A ty věci jsou o tom, že ty vlastně jediné, co ztratíš tím, že se zřekneš občanství České republiky, je, že nebudeš moc být volen a nebudeš moc volit. Jo? To je jediný, co vlastně, o co přijdeš, jinak všechno ostatní ti zaručuje právě ta listina základních práv a svobod a tak dále. A Pavel potom šel jednou cestou, já potom jdu jakoby druhou stranou. A teď jsme se vlastně o tom takhle bavili. No a to je přesně ono. Dneska vlastně se nemůžeš ale toho občanství zříci, chápeš? Protože by si musel mít vlastně zemi nebo občanství, které ti někdo, jako který přijmeš. Jo. A já vlastně všechny ty věci, které jsem vlastně tak jakoby prožil a tak mě teďko vedou, ta zrovna teď, jako teď, přesně v tenhle ten okamžik, že vlastně tady byly snahy lidí, my když jsme v roce už 2012, a jsou lidi, kteří o tom mluvili i dřív, že Československo bylo protiústavně rozděleno a že vlastně nezaniklo a že stále trvá, tak my to máme od toho roku 2014, tak jsme vlastně zjistili jednu věc, že Československo jako takový stále trvá opravdu. A když by lidé, který jsou zapotřebí, protože Československo potřebuje tvořivé lidi, jo. Tak když se tvořiví lidi zbaví občanství České republiky a vzdělí matrici, že jsou občané, když to řeknu, nebo že jsou člověk, anebo že jsou občané Československa, tak můžou plynule přejít do Československa a pak je tady ústavní cesta, která by těmto lidem dávala, když to řeknu, dávala to právo vlastně být československým člověkem nebo občanem, když to tak řeknu. Protože teď úplně přesně, jak jsem se teď o tom bavil, tak vlastně jak jsem o tom teď mluvil a přemýšlel, tak v momentě, kdy ty se zbavíš občanství České republiky vědomně a napíšeš jim, že jsi občanem České a Slovenské federativní republiky, a my bychom se pomocí svobodného vysílače sešli v počtu třeba 5 000 nebo 10 000, anebo milionů, tak nás tato matrice, ne tato, ale ta mezinárodní matrice musí uznat jako Československo, neboť je zde byla porušena ústava a zákony platného Československa v roce 1992. Tak, kde už je vlastně zákon 424, protože do roku 1991 ten zákon vlastně neexistoval. To znamená, v roce 91, a teď si můžou říkat jako lidi, co chtějí, i to, s čím jsem teďko přišel do styku ohledně člověka, jako je Dubček, říkám člověka, jako je Dubček, protože ten člověk už nežije, a s tím, co všecko jako třeba udělal, tak a s tím, čím jsem z něho možnost se setkat, tak vlastně tak je to. Udělali dobrou věc a to je, že ten zákon z roku 1991, zákon 424 z roku 1991, odsouhlasil tehdejší parlament, senát i vláda, nebo tenkrát ještě nebyl senát, ale že to odsouhlasili že to odsouhlasili vlastně ti zástupci těch politických stran a hnutí, protože od té doby vše, co se stalo od odsouhlašení zákona 424 z roku 1991 a 327 z roku 1991, tak všechny oba dva tyto zákony vlastně nám dávají tu možnost a to právo se vlastně přihlásit, že jsme občané Československa z roku 1991. Jedna. V prosinci 1991. 31. prosince 91. Protože to nám zajišťuje právě to, že vlastně my budeme mít to právo, to Československo, v tom Československu pokračovat a žít dál. Majetek, když se zbavíte občanství České republiky, tak majetek není České republiky. To znamená, má-li někdo byt, má-li někdo auto a má-li někdo cokoliv hmotného a tak dále, tak to dál patří tomu člověku, jo? To není vázaný k občanství. Nestrácí ten člověk, který se vlastně zbaví toho občanství České republiky, tak tenhle ten člověk nestrácí lékařskou péči, nestrácí vůbec nic. A to na tohleto téma by bylo dobrý pak ještě se jakoby i třeba spojit s Pavlem nebo tak, protože nestrácíte vůbec nic. A když vlastně té matrici tady dáte na vědomí, že jste občanem Československa, to znamená k roku 1991, k 31. prosinci 1991, tak vlastně i ty volby, které proběhly poté, jsou neplatné, nelegitimní a vlastně všechny tyhle ty věci dokážeme úplně pokojnou cestou. A to by byl precedent, kdy se lidi dobrovolně vzdají občanství dané země a vezmou si občanství té země, kde se narodili.
Hele, můžu to. Já jsem tady trošičku listoval a ne, bohužel jsem nenašel ten paragraf, který zaručuje, že nikdo nesmí být zbaven občanství. Ale to samozřejmě není teďka to téma, o který se bavíme. Ale náhodou jsem narazil na jiný paragraf a je to z Listiny základních práv a svobod, článek 11, odstavec 3, který zní, a ten by se dal použít, nebo určitě poslouchej, jo. Listina základních práv a svobod, článek 11, odstavec 3. Vlastnictví zavazuje, nesmí být zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zákony. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. A jestli si všimnul té druhé věty, nesmí být zneužito na újmu práv druhých. To znamená, když na neobčany ČR platí Listina základních práv a svobod a tyhle ty všechny práva, tak tím, že ty vlastníš v České republice nějaký majetek, tak tohle vlastnictví nesmí být tě jakoby držet zpátky a říkat, ale když se zbavíte občanství České republiky, tak přijdete o ten majetek, tak tady v Listině základních práv a svobod článek 11 odstavec 3 by se na to dal použít, co myslíš?
A nejen ten, jako Pavel Hlávka se do toho teď jakoby pustil, takže i Pavel Hlávka má už teď nějaké informace, že oni využili, aby si nemohl, protože oni ti mají teď, oni mají zákon, kde ty se nesmíš zbavit občanství k dané zemi, když nemáš občanství druhé jiné země. Jo? A já to řeknu asi takhle. Když občané České republiky, kteří nechtějí, a teď jako se podrž, jo, nás je většina asi 70%, kteří nechtějí nic mít s Českou republikou, s nějakou Čechií, jo. Čechie.
LTD, GmbH, neboli SRO.
LTD, ano, a tak dále. A nechtějí s ní mít nic společného, tak je to jejich svobodná vůle, která je zaručena Listinou základních práv a svobod, kterou mohou okamžitě v tuto chvíli normálně využít a já to udělám. Já to té matrici napíšu ještě jednou. A vlastně to, že si, že si ten člověk svobodně rozhodne, že je člověk žijící v Československu a tomu Československo bude zajišťovat. No, když Československo stojí na listině základních práv a svobod, opravdu na listině základních práv a svobod, tak to je zaručeno, že budete člověk. To znamená, člověk může žít v Československé republice, v Československu. Tam žijí člověkové, se bude říkat jednoho dne, hele, to bude krásný, tam žije člověk.
Člověci, to je lepší.
Tam žijou člověci, ano, lidé, tam žijou lidé, jo. A je krásný, že jsme vlastně k tomuhle tomu došli, tohletou příhodou přes ty taxikáře a tohle to všecko, že vlastně my už jsme teďko občanem Československa, člověk. My jsme ne občan, my jsme člověk, který žije v Československu. A dá se to udělat, protože představ si, že pomocí těchto vln se tato myšlenka teďko šíří, jo, mezi posluchače, a my jsme za to moc rádi, jo, že to můžeme takhle říct. To znamená, nám stačí jedna věc, a to je, že se všichni, co jsme nešli k volbám, protože víme, že volby jsou podvod. Takže my všichni, co jsme toto zjistili, vrátíme nějaké Čechii občanské průkazy právě z tohoto důvodu, že jsme člověk a žijeme v Československu. A tento dopis vlastně, když zašleme té matrici, a myslím matrici, to znamená na matrici a nechat si to od nich potvrdit, dvorazítkovat. Dokonce mám video, že to lze i bez občanského průkazu, protože já ten občanský průkaz nemám. A namísto byla povolána policie České republiky. Video najdete na Radě Rodu, jo? Možná zejtra po zejtří tam bude. Takže si to můžete jako i zhlídnout, že opravdu jde o to, aby jsme té matrici, dali na vědomí, že jsme člověk, který žije v Československu. A nezbavuje vás to žádných práv, naopak. Jste chráněni listinou základních práv a svobod a jdete mimo zákony České republiky. Jste mimo zákony České republiky. A když to udělá 10 milionů obyvatel Československa, nějaké Čechie a nějaké Slovakie, Slovenské republiky, když to řeknu, jo, tak máme vyhráno a je to vlastně naše právo, je to naše ústavní právo a je to právo, které nám zaručuje listina základních práv a svobod a podle článku 10a a 10b vyplývá, a což nás docela i chrání v tento okamžik, a život je zase tak blbý, že to tam je v té ústavě, proto bych zatím neměnil ústavu vlastně jakoby České republiky, aby tenhle ten článek ještě nezměnili, protože tam je napsáno 9a a 9b, to není v uvozovkách jakože vlastizrada. Jak se to na ten první pohled dá, ale my toho teďko můžeme využít, že právě tohoto článku využijeme v to, že listina základních práv a svobod je mezinárodní smlouva.
To je článek 10 a 10a.
10a, a 10a, ale je tam i 10b a ten je nadřazen vlastně, jo, ústavě a zákonům České republiky, nějaké Čechie. Takže uvítáme všechny, kteří poslouchají tento pořad, který ho budou poslouchat i příště, nebo si ho poslechnou ze záznamu, tak aby vlastně na příště, to znamená na příští středu, nám poslali nějaké maily, nějaké dotazy, nějaké informace a pojďme se bavit o tomhle tom kroku, protože teď, do téhle doby mě to jako v tomhle tom kontextu nenapadlo. Napadalo mě to v kontextu a o tom jsem se bavil s Pavlem Hlávkou a Pavel to určitě potvrdí, tak nás napadlo vlastně malička Jara Senia, jo, protože my tady máme ves, která je součástí Velké Tartárie, malička Jara Senia, která byla vždy součástí, ale pojďme to lámat po kouskách, po krůčkách, to znamená, je to taková, když to řeknu, výzva ludě České republiky, nebo bývalí ludě Československa, pojďme se stát člověkem, který žije v Československu a zbavme se.
Hele, prosím, musím do toho, tady jsem si všiml, že mám nějaký poznámky, tak abych to dokonce pořadu stihnul přečíst. Jinak samozřejmě ještě, co tady říkal Zdeněk, tak já bych ještě, tady jsem zase nalistoval omylem samozřejmě, listinu základních práv a svobod, článek 42, odstavec 3. Pokud dosavadní předpisy používají pojmu občan, rozumí se tím každý člověk, jde-li o základní práva a svobody, které listina přiznává bez ohledu na státní občanství. To teda v tomto kontextu znamená, když víme, že je porušovaná víme, na co máme právo a ještě v čem je tady porušovaná, tak to neznamená, že by se Česká republika otočila zády, protože tady ta listina v článku 42 odstavec 3 nám to zaručuje, protože i tím každý člověk jde-li o základní právo.
A ještě je tam 42.
To jsem teďka čel, 42 odstavec 3.
No a pak je hlava 6.
To je hlava 6, no. Jo, takhle, tady to byla listina. A teďka ještě k tím dotazům tady, nebo dotazům svých poznámkám, aby to zaznělo. A nemůžeme se zříct si českého občanství s tím, že máme československé?
Ano. Že jsme Československo, ano, ano, to je naše právo, ano, přesně tak, ano.
Tak je tady poznámka někde později, že to je bez času, on mi to zase bral zertu, jako ty, Zdeňku, za posledních pár minut.
Tak je vidět, že ty myšlenky se šířejí a jsou všude a zaplatíš mi pivo, protože já to řekl dřív.
Hele, a ještě tady další poznámka od Václava, ne, nebo od koho. Já bych to vzal na sebe jako exemplární příklad v vozovkách. Mám totiž ještě rakouské občanství.
No vidíš, tak jako, hele, tak to už jsme dva, protože vlastně my jsme k tomu došli tím, že jsme jim vrátili tu občanku a furt jsme nevěděli, jaký význam to bude mít vrácení té občanky. A ten význam byl právě daný tím, že vlastně tyhle ty myšlenky přišly a teď už vím, že jediný, co jim udělám, je, že tam přijdu a dám jim to v Boukovicích přeložený do češtiny, že se zdáváme čestný prohlášení matrici, že se zdáváme českého občanství, že žádáme, aby už dál nás nebrali v evidenci obyvatel občanů České republiky, aby nás vymazali, protože jsme člověk, který žije v Československu. A nechám si to od nich orazítkovat a na základě toho vlastně, a to je, že my jsme měli dávno v hlavě, že si budeme vlastně vydávat, arotiotu už mám, jo, no tak dobře, tak teďko budu mít arotiotu s razítkem Československa, že jsem ten člověk, který žije v tom Československu a má tu arotiotu, no.
Takže to bylo asi...
Máme občanský průkaz Československa, ne, my tady v Československu nosíme, nebo máme arotioty.
A žádný identification card, jako máme napsaný my všichni ostatní. A jinak jsem chtěl naznačit, že za 2 minuty musíme předávat do dalšího studia, takže tohle bylo určitě posledních pár dobrých myšlenek na přemýšlení do příští středy a samozřejmě dloubavé dotazy nebo návrhy nebo i vaše objevy, protože můžete přijít na další paragraf náhodou, jako já dneska, že by se to do tohoto kontextu dalo i zapojit, pošlete na studio.klatovi@gmail.com anebo i Zdeňkovi.
Ale prosím tě, ať to pošlou tobě, anebo no, nám stačí, když přijdou třeba za náma do Braníka a pobavíme se tady v Braníku u kafe. Takže všem vám přejeme krásný večer a děkujeme za to, že nás posloucháte a slava rodu.
Takže díky. Takže to bylo takové trošku improvizovaný pořad, do který jsem do poslední chvíli nevěděl, že bude, ale nakonec, jak vidíte, energie se sladily a pořad byl velice zajímavý, který odkrýval detailíky z taxikářského oboru, kde byl, kde je a kam asi směřuje, jak jsem naznačil, jak jsem si to dokázal představit. To by bylo vše. Takže se zatím mějte, poslouchejte dál a zatím naslyšenou.